17 sati. Vladin znanstveni savjet predložio uvođenje novih mjera.
Savjeti idu o tome da se mjere donose regionalno, lokalno i prema aktualnoj epidemiološkoj situaciji.
Omiljeni ministar u središtu skandala.
Skandal pred izbore, jel to stranci treba?
Gledaj, ja nisam stranka, ja nisam predsjednik stranke, ja nisam vodstvo stranke.
Da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj.
U Gruborima održana komemoracija za srpske civilne žrtve.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je detektirano 219 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su još dvije osobe. Aktivan je 2231 slučaj, 167 osoba je na bolničkom liječenju, a 9 pacijenata je na respiratoru. Od 25. veljače i pojave prvog slučaja u našoj zemlji, ukupno se zarazilo 8530 osoba, a 175 je umrlo.
Najviše novih slučajeva zaraze koronavirusom prema podacima županijskih stožera ima Splitsko-dalmatinska županija 71. Odmah iza smjestio se grad Zagreb koji je detektirao 30 novo oboljelih. Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar.
6 novo oboljelih negativne epidemiološke anamneze, 14 su kontakti ranije pozitivnih osoba. Kod 7 novo oboljelih je moguća izloženost prilikom izlazaka na godišnjem odmoru. 2 su epidemiološke obrade u tijeku i od ovih svih 9 novo oboljelih osoba je uvoz iz Bosne i Hercegovine. Mi bi sada u toku jutru trebali dobiti rezultate testiranja iz ove dvije druge ustanove, tako da će sutra vjerojatno biti porast u odnosu na današnji dan.
Mnogo slučajeva imaju i Zadarska i Brodsko-posavska županija, 26 odnosno 20. Istarska županija, nakon što jučer nije imala niti jedan novi slučaj, danas je prijavila 13 novo oboljelih. A dobra vijest stiže iz Vukovarsko-srijemske županije, koja nakon dva mjeseca nema niti jedan novi slučaj zaraze. No epidemiološka situacija u zemlji i dalje je nepovoljna. U Banskim dvorima premijer Andrej Plenković sastao se s članovima Vladina znanstvenog savjeta s kojima je razgovarao o uvođenju novih restrikcija. Epidemiolog Branko Kolarić.
Mi smo samo savjetovali članove stožera što bi trebalo napraviti, dakle stožer donosi mjere. Savjeti idu o tome da se mjere donose regionalno, lokalno i prema aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Dakle, nema mjera koje bi bilo horizontalno za cijelu državu. Neke preporuke su generalne, dok će se neke, dakle, pitanje je tamo gdje ima veći broj zaraženih, pitanje nošenja maski, preporuka u zatvorenom prostoru.
Ravnateljica Zagrebačke zarazne bolnice i infektologinja Alemka Markotić istaknula je da se treba pripremiti za izazovnu jesen.
To je teško sad prognozirati. Novi je virus, vidjet ćemo kako će biti cijepiva. Dakle, nek se samo ublaži klinička slika, nek se dobije manji postotak smrtnosti, već smo nešto napravili. Ne mora nužno biti ako virus doista bude mutirao da ga je teško loviti, da će onda zaštititi sve ljude od toga da obole ili da se inficiraju.
Osvrnula se i na činjenicu da građani rezultate testova čekaju i do 72 sata. A primjerice za određene operacije trebaju imati negativan nalaz ne stariji od 48 sati. Kaže, u većini slučajeva ljudi će biti fleksibilni.
S druge strane, morate znati da i zdravstveni sustav moramo jako štititi. Tu je određeni strah. Dakle, i među liječnicima uvijek znate da idete tražiti drugo mišljenje i treće mišljenje. I tu nekad ima onih koji će reći, ma dobro, nema temperaturu, nema nikakve simptome, imate s kojemu su istekle 4-5 sati. Mislim da možemo to napraviti, niko neće dobiti kaznu zbog toga. Treba biti i dalje liječnik, ne biti administrator, pokušati procjenjivati u sklopu stanja općeg bolesnika.
Na stranicama Nacionalnog stožera objavljene su detaljne upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za vrtiće, osnovne i srednje škole. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je u programu Antene Zagreb te se osvrnuo na one roditelje koji tvrde da u online dijelu nastave puno pomažu djeci oko gradiva i da bi za to trebali dobivati naknadu.
Ja ne znam kako bi se to moglo organizirati i da se ustanovi koji roditelji u kojoj mjeri pomažu, kako bi se to moglo vrednovati. Ja mislim da to baš nije jako realno tražiti naknadu za pomoć i dodatno poučavanje vlastite djece.
Ministar je istaknuo da u vrijeme pandemije neće biti roditeljskih sastanaka, već će se komunikacija između nastavnika i roditelja održavati u elektronskoj varijanti. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti plus.
Nakon što je u javnost procurila snimka telefonskog razgovora ministra zdravstva Vilija Beroša i zamjenice ravnatelja KBC-a sestre Milosrdnice Dijane Zadravec, oboje su iznijeli svoju stranu priče. Glavna tema snimljenog razgovora je natječaj za ravnatelja bolnice u Vinogradskoj. Zadravec je najavila da će zbog tajnog snimanja tužiti ministra. On tvrdi da razgovor nije snimao. Više detalja u prilogu.
Na snimci koja je objavljena na YouTube kanalu Spektator čuje se kako Dijana Zadravec ministru Viliju Berošu govori da je natječaj za ravnatelja KBC-a sestre Milosrdnice namješten jer pogoduje jednom kandidatu Mariju Zovaku.
Skandal pred izbore, jel to stranci treba?
Gledaj, ja nisam stranka, ja nisam predsjednik stranke, ja nisam vodstvo stranke.
Blagoslovio koruptivni natječaj.
Gledaj, ja ti hoću reći ono što sam ti rekao, a to je da je vrh stranke, uključujući Andreja, tebi poslao jasnu poruku. Dijana moja, ne mrem više od toga, ja iz ovih okvira ne mrem otići.
Podsjetimo, taj je natječaj propao kada je upravno vijeće s 2 glasa za i 3 suzdržana poništilo natječaj, a nakon što je Zovaku u srpnju istekao mandat, on je imenovan za vršitelja dužnosti ravnatelja KBC-a. Prema zakonu, Zovak tu funkciju može obnašati godinu dana, te u tom roku mora biti raspisan novi natječaj.
Da li je Andrej decidirano rekao da će Zovak biti ravnatelj?
Dijana, ja s tobom ne želim razgovarati na ovaj način. Ja s tobom ne želim razgovarati na ovakav način, a što se tiče ovog drugog, smatram prijetnjom. Evo, sad ste vi čuli da ona meni prijeti.
Zadravec, koja se, dodajmo, također prijavila na natječaj, spomenut u razgovoru potvrdila je da je snimka autentična, a zbog snimanja će, kaže, tužiti ministra Beroša.
Radi se o skandaloznom snimanju ministra Beroša, tajnom, bez mog znanja. To se dogodilo negdje krajem svibnja ove godine, kada me nije upozorio da naš razgovor sluša grupa ljudi. Isto tako me nije upozorio da taj razgovor snima i na kraju snimke ono što mogu raspoznati je glas gospodina Tomislava Dulibića, predsjednika upravnog vijeća ove ustanove KBC Sestre Milosrdnice.
Koji govori što?
Koji govori, pošalji mi to.
Rekla je za N1. Beroš tvrdi razgovor nije niti snimio, niti pustio u javnost. Rekao je kako je s kolegicom Zadravec profesionalno surađivao u Vinogradskoj, a problemi su počeli kada je ona imala sukob s djelatnicom KBC-a.
Kada sam, ako se sjećate, ukazivao da se taj prijepor i taj problem mora rješavati ne medijski otvoreno, već unutar same zdravstvene ustanove, da ona ne šteti poglavito Vinogradskoj bolnici. Problemi su eskalirali prilikom izbora za ravnatelja te zdravstvene ustanove, koji je bio proveden potpuno sukladno zakonskom proceduri, međutim tada su počeli određeni i pritisci i pozivi.
Sporni telefonski razgovor je, kaže, stavio na razglas tijekom jednog sastanka i teoretski je, kaže, moguće da je netko snimao.
Jednom prilikom sam na sastanku, kada se pozivi dogodio, isti stavio na razglas, upravo zato da svi oni, jer nisam jedini prozivan, nego i oni drugi koji su prozivani, čuju o čemu je reč u konačnici, da mogu zaštititi ja sebe i njih.
Tvrdi kako premijer Andrej Plenković nije imao nikakvog utjecaja na izbor ravnatelja u Vinogradskoj. A o svemu se oglasio i predsjednik upravnog vijeća bolnice Tomislav Dulibić, za kojeg Zadravec tvrdi da na kraju snimke govori pošalji mi to. Dulibić kaže, to je laž.
Nisam uopće bio u toj prostoriji.
Za Medija servis, Katarina Škaro.
Medija servis, vijesti plus.
U razrušenom zaseoku Grubori održana je komemoracija za srpske civilne žrtve. Među prisutnima bio je i ministar branitelja Tomo Medved, ali i izaslanik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Sve je prošlo u ozračju pomirenja.
Predsjednik Zoran Milanović uz potpredsjednike vlade Tomu Medveda i Borisa Miloševića u Plavnom i Grubarima su odali počast srpskim civilnim žrtvama koje su život izgubile 3 tjedna nakon završetka vojno-redarstvene akcije Oluja. 6 civila, mahom starijih od 60 godina, ubijeno je jer su odlučili ostati u svojim kućama. Komemoracija se održala u organizaciji Srpskog narodnog vijeća. Prvi se okupljenima obratio Milorad Pupovac, koji je poručio da su ljudi ubijeni dok su čuvali stoku, radili u polju ili ležali u bolesničkoj sobi, te da nisu bili vojnici.
Za ovaj zločin, kao ni za najveći dio zločina počinjenih na području sektora Jug, nitko nije odgovarao. Sudovi su odradili svoj posao, ali tako da su propustili utvrditi tko je počinio ove zločine.
Boris Milošević u svom govoru istaknuo kako su u Gruborima zakazali i policija i DORH, ali i mediji. Svatko odgovoran za zločin mora biti kažnjen, a svaka žrtva priznata, rekao je Milošević.
Empatija i priznanje svih nevinih žrtava su pretpostavka pomirenja i prestanka mržnje, a vrijeme je da mržnja prestane, da se ne prenosi na nove generacije.
Ministar branitelja Tomo Medved izrazio je sućut obitelji žrtava i poručio da Hrvatska pruža ruku za zajedničku budućnost.
Naša se Hrvatska i danas oporavlja od posljedica nametnutog nam rata, kako materijalnih, tako i onih moralnih, dok je svaki izgubljeni život nenadoknadiv. Hrvatska kao pobjednik u Domovinskom ratu žali zbog svih stradalih, osobito civila, i naša je dužnost iskazati pijetet nevinim žrtvama. Ovaj čin čovječnosti dodatna je potvrda legitimnosti i pravednosti obrambenog Domovinskog rata. Iskazivanje pijeteta svim žrtvama civilizacijski je čin i važan korak u izgradnji uključivoga društva.
Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru istaknuo da su Hrvati i Srbi dvije najsličnije nacije na svijetu, s najvećim brojem dodirnih točaka. Osvrnuo se i na dolazak političkog vrha u Grubore.
Ovo je neka vrsta duga časti prema onome što se dogodilo prije 25 godina i što je u meni tada izazivalo moralni užas. Lako sad, 25 godina kasnije, govoriti da nitko za ovo osobno nije odgovarao, da nije. Zna se otprilike, ili skoro točno, koja postrojba je bila ovdje toga dana. Ono što izaziva užas je ubojstvo konkretno ovih šestero nedužnih ljudi, starih ljudi.
U razrušeno selo Grubore stigao je i posebni izaslanik srbijanskog predsjednika Vučića, Veran Matić. Novinari su ga pitali koliko atmosfera pomirenja može pomoći u pronalasku nestalih na obje strane.
Ja mislim da je to veoma važno, zbog toga što ovo pitanje nestalih je humanitarno pitanje, ali zavisi od politike i političke volje. Veoma često se ono politizuje i veoma često zategnutim međudržavnim odnosima i između određenih politika se pitanje nestalih zloupotrebljava u političke svrhe. Mislim da kada imamo pozitivnu atmosferu i u političkim komunikacijama, da to predstavlja zaista nemerljiv doprinos za rad na ovom teškom pitanju.
U Gruborima je već obnovljena jedna kuća, a svoj povratak najavilo je još 15 obitelji, rekao je državni tajnik za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar. Otkrio je i koliko ukupno srpskih obitelji planira svoj povratak u našu zemlju.
15 obitelji sa ovoga područja izrazilo, dakle ukupno još 177 sa područja cijele Republike Hrvatske čeka da se njihovi zahtjevi riješe, a ono što je pozitivno riješeno, dakle što čekaju, imaju rješenja, to je još 300 obitelji koje imaju pravo na povratak i kojima se rješava kroz različite kriterije, modele, da li je to kroz obnovu kuća ili kroz kupnju stanova preko Agencije za pravni promet nekretnina.
Za Medija servis Domagoj Vušak.
Bivši vojni čelnik bosanskih Srba Ratko Mladić žali se protiv presude za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine na sudu u Hagu. Dvodnevni žalbeni postupak je počeo nakon što je više puta odgađan zbog Mladićevih zdravstvenih problema i pandemije koronavirusa. Mladić, kojeg nazivaju mesarom iz Bosne, proglašen je krivim po 10 optužnica, uključujući genocid u Srebrenici, gdje je vojska i policija bosanskih Srba 1995. ubila oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. On će sutra imati 10 minuta da se obrati sudu. Umirovljeni brigadir i bivši zapovjednik obrane Sunje Žarko Peša ispraćen je na posljednje prebivalište u njegovom rodnom mjestu Vinjanima Donjima. Od njega su se oprostili njegovi suborci i prijatelji, a u Sunji je održan komemorativni skup. Peša, kojeg su zvali Leopard, preminuo je iznenada u petak navečer u svom domu u Podhumlju na otoku Visu. Rođen je 11. listopada 1958. u Imotskom. Do početka Domovinskog rata radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova kao inspektor na suzbijanju trgovine narkoticima, a 1991. godine dragovoljno se javio za odlazak u Sunju.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa nastavlja se munjevito širiti svijetom s gotovo 24 milijuna zaraženih i 820 tisuća preminulih. Potvrđeni su i prvi slučajevi ponovne zaraze koronavirusom, jedan u Hong Kongu, dva u Europi. Istovremeno, u najgore pogođenoj zemlji SAD-u fokus se prebacio na predsjedničke izbore. Republikanci su službeno nominirali Donalda Trumpa, koji već propitkuje legitimitet izbora. Pregled je pripremio Milan Pavičić.
Nakon što su stručnjaci u Hong Kongu objavili da je
pacijent ponovno zaražen koronavirusom 4,5 mjeseca nakon što se oporavio, isto je potvrđeno i kod dvoje Europljana. U Nizozemskoj i Belgiji javili su tamošnji mediji. Kod mnogih zbog toga raste zabrinutost o razvijanju imuniteta, ali i stručnjaci napominju da je teško izvlačiti zaključke iz nekoliko slučajeva. U pojasu Gaze zabilježeni su prvi slučajevi zaraze izvan centara za karantenu. Vladajući su, strahujući od probijanja infekcije u javnost zbog krhkog zdravstvenog sustava, uvele dvodnevnu karantenu za cijelu enklavu. Na pogoršanje epidemiološke slike morale su reagirati južnokorejske vlasti. Zatvorili su sve škole i vrtiće u širom području prestolnice Seul. Pandemija nastavlja ostavljati ekonomske posljedice, pa je tako i Njemačka zabilježila pad BDP-a u drugom kvartalu. Pao je za skoro 10%, što je najveći pad od 1970. Republikanci su na stranačkoj konvenciji službeno nominirali Donalda Trumpa za kandidata u lovu na drugi mandat. Poruke s konvencije bile su jasne. Ili Donald Trump ili propasti i kaos u Americi s Joe Bidenom kao predsjednikom. Iako će službeno kandidaturu prihvatiti u četvrtak, Trump se planira obratiti javnosti svakog dana četverodnevne konvencije. Prvog dana je bez dokaza optužio demokrate da planiraju pokrasti izbore, ponavljajući svoje sporne i demantirane tvrdnje o dopisnom glasanju.
To je najveća prevara u povijesti politike, mislim. Koriste COVID da američkom narodu ukradu slobodne i poštene izbore. Pobjedit ćemo na ovim izborima. Jedini način na koji nas mogu pobijediti je ako će izbori biti namješteni. Pobjedit ćemo.
Zatim su Trumpovi saveznici i članovi obitelji krenuli s hvalospjevima za predsjednika i upozorenjima o tamnoj budućnosti s Bidenom, koristeći se kao i predsjednik lavinom netočnih i nedokazanih tvrdnji. Na stranačkim konvencijama inače bivši predsjednici iz njihovih redova podržavaju kandidata, no jedini živući republikanski predsjednik George Bush mlađi neće sudjelovati. Na demokratskoj konvenciji su pak njihovi bivši predsjednici čvrsto stali uz Bidena, koji prema anketama ima veliku prednost ispred Trumpa.
Na kraju ponovimo, 219 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Vladin znanstveni savjet predloži uvođenje novih mjera, ali lokalno.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.